слышали.
Ваши отклики, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и через СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода, и літаральна праз хвіліну наш музычны аглядальнік Александр Памідораў абвесціць пераможцаў у нашым конкурсе калядак. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. На 15 суток арыштавалі сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. На знак пратэсту Алесь Макаев абвясціў галадоўку. Тым часам у менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Супрацоўнікі КГБ і міліцыі ў Гомелі затрымалі журналіста Антона Бандарэнку і заблякавалі кватэру іншага журналіста Сергія Пацасоннага. У мінулым годзе Пацасоннага ўжо дапытвалі пра яго магчымыя сувязі з тэлекампаніяй «Белсат», якая вяшчае па-беларуску з Польшчы. Гарадзенскія чыноўнікі чарговы раз адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. Маладафронтаўца Артура Фінкевіча перавялі ў камеру для ўжо асуджаных, хоць ягоную скаргу на прысуд пакуль не разгледзелі. А зараз на чарзе вынікі нашага конкурсу на найлепшую калядку. Слова музычнаму аглядальніку Александру Памідораву.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. Сёння мы падводзім вынікі нашага традыцыйнага каляднага конкурсу «Свабоды». Вы дасылалі нам свае калядкі, спявалі іх на аўтаадказчык. Ну, а мы тут цягам гэтых дзён, склаўшы высокае журы, адбіралі, хто ж усё ж такі адбярэ галоўны прыз ад нашага радыё «Свабода», ну і яшчэ трошачкі суцяшальных ганаровых прызоў. Журы ў нас склалася такое, гэта журналісты радыё «Свабода» Алена Ціхановіч, вядомы музыка і знаўца фальклору Алег Хаменка з групы «Палац», ну і я, Александр Памідораў. Таким чином, сёння со мной в гэтай студыі Алег Хаменка. Добрый день.
Прывітанне, шановна спадарства. Уражаны самыя найлепшыя. Вельмі было цікава. Гэта цікавы матэрыял. Дарэчы, некаторыя для мяне калядачкі з'явіліся зусім новымі і вельмі нечаканымі. Некаторыя, наадварот, я быў здзіўлены, што можна спяваць у такую мелодыю, напрыклад, гэты тэкст, які спяваюцца на мелодыю іншую. І гэтак далей. Таму ўражанні вельмі, вельмі такія моцныя і станоўчыя.
Ну, а ўвогуле, вось як навукова, што можна сказаць пра калядкі, якія яны бываюць? І ці адпавядаюць тыя калядкі, што ў гэтым годзе спявалі нашы слухачы, усім тым традыцыям калядным, якія існуюць у свеце?
Калядныя песні умоўна можна падзяліць на калядкі, якія спяваюцца на Рашство, калядкі, якія спяваюцца на шчодры вечар, ці дакладней навагоднія, можна так гаварыць, гэта шчадроўкі і васілейкі, і калядкі, якія спяваюцца напрыканцы каляд, ўжо на само вадохрышча. Звычайна калядныя песні дзеляць вось па гэтым тром такім магутным з'явам. І сёння мы пачулі, мне вось давялося пачуць якраз вось вялікі спіс удзельнікаў, якія прыспявалі ўсе розныя калядкі. Ёсць і шчадровачкі, ёсць і калядкі на Рашство, ёсць і калядкі, якія спяваліся на адыход каляд.
У гэтым годзе у нас сапраўды шмат было прадстаўлена удзельнікаў і зусім рознага ўзросту. Давайте першы з калядак паслухаем у дзіцячым выкананні.
Учора з вячора засвяціла зора, зора з вячора, я сама засвяціла зора, зора засвяціла, свету звесяліла, зора засвяціла, свету звесяліла, свету звесяліла.
Да, што вось да гэтай калядкі чамусьці не быў пададзены ані нумар тэлефона, ані адрэса.
Ну, па-першае, канешне, тут ужо спроба параспяваць, таму што некаторыя калядачкі мы проста не ўзялі за тое, што яны чыталіся. Хацелася, каб яны былі параспяваныя, таму вось я звяртаў увагу больш, канешне, ўсё ж такі на тых, хто спяваў, а не чытаў калядку. Цудоўнае выкананне і упэўненасць, не перашкаджайце, там вось засвяціла зора, гэта адна з першых калядак, якая спяваецца якраз перад Рождством.
Калі ласка, хто спяваў гэтую калядку, скантактуйцеся з нашым радыё, бо вам належыць ганаровы прыз. Ну, а мы пойдзем далей.
Гэта гульнёвая калядка, го-го-го каза, і галоўнае гэта ўсё ж такі ўзгадаць чатыры пазіцыі, якія звычайна каза прыносіць ці каза уносіць на каляды. І вось якраз гэтыя моманты ў самым сціслым варыянце вось прагучалі якраз у гэтай калядцы.
А ну, козанька, расхадзіся, добрым людзям пакажыся. Го-го-го, каза, го-го, шэрая, дзе ж рогі дзела, над соль праела, соль дарагая, каза залатая. Го-го-го, каза, го-го, шэрая, гоп! Гаспадынячка, журавіначка, выйдзі ў клетачку, запалі свечачку, зірні на бачок, там ляжыць мачок, палажы яго на талерачку. Го-го-го, каза, го-го, шэрая. Гаспадар ідзе, каляду нясе, нашай козачцы на вячэрачку, і мерку аўса, каб каза расла, і мерку жыта, каб была сыта, і мерку сала, каб каза ўстала. Го-го-го, каза, го-го, шэрая.
Гэта быў наш слухач Яўген. Ну, а мы працягнем падводзіць вынікі нашага каляднага конкурсу. У мінулым годзе ўсё ж такі больш калядак было праспяваных на польскай мове, а ў гэтым годзе пераважна беларускія калядкі, але ж і польскамоўныя традыцыйныя, ведаеце, касцёльныя калядкі таксама ў нас прысутнічаюць вельмі добрым і цікавым.
Сёння мы слухалі нават на харвацкай, здаецца, так?
Так, ёсць нават, былі нават і чэшская калядка, праўда, яна не праспяваная, была зграная на губным гармоніку. А тут у нас ёсць нават калядка, выкананая пад гармонік. Это вельмі цікава.
Вястка на сходзе, так ясно сні, і мруга на нас, бысь мы там шлі. Где я козожа, дети на Божа, на свят целый жуца блас.
Я толькі хацеў дадаць, што, канешне, у касцёле не заўсёды гралі на гармоніку, гэта ўсё ж такі тую калядачку, якую спяваюць. Але ёсць калядачкі, якія спяваліся і ў касцёле, і потым спявалі ў хаце. І вось менавіта такі вось варыянт мы амаль што зараз пачулі.
Але ці было нешта, што ўвогуле здзівіла вось вас як фалькларыста?
Што мяне здзівіла? Мне з'явілася тое, што адметнасць шырокая ёсць у тэкстах, і ёсць проста бяруцца калядачкі, якія чытаюцца з нейкіх у нас там зборнікаў, з нейкіх выданняў вось каляды, і лічыцца, што іх ніхто не ведае. Іншая справа, што ёсць надзвычайна рэдкія тэксты, якія можна сустрэць толькі ў нейкіх мясцовасцях. І вось гэта было самае лепшае, што мне падалося тут адчуць.
І вось ёсць у нас прыклад з Асіповічу, прыслалі нам калядку.
Янка яго паласам, пастушкі яго світою, мерзне на сене ды плача са скацінкаю худою, не згардзіўся лямскім станам і прыняў перад панамі о слова, што целам стала, жыві вечна паміж нами.
Анатоль Лягуцкі з Асіповічу.
Мене ўразіла гэта калядка таму, што насамрэч яна і не ўся, дарэчы, была тут запісана. Там было вельмі шмат куплетаў, і таму яна не памесцілася ў тыя дзве хвіліны, што было ва ўмовах. Але сапраўды, акрамя таго, што гэта даволі рэдкі тэкст, які распавядае ўсю усю вось біблейскую гісторыю каляду, і ён яшчэ і спяваецца вось у той манеры і на тую мелодыю, якая вельмі рэдка для калядных песень.
Гэта проста звычайны нейкі палянэс.
Вельмі падобна на палянэс, і да таго ж яшчэ ён вось з гэтым, як кажуць, палянэс з падскокам, таму гэта палянэс не польскі такі, а вось менавіта нейкі асіповіцкі.
Што самае цікавае, большасць калядак прыходзіла нам ужо пасля Новага года і пасля праваслаўных калядак. І вось менавіта з апошнімі калядкамі прыйшлі нам і, ну, проста сапраўдныя перлы.
Господь Бог спрадвечны нам цябе з'явіўся, з прасвятою дзевыў я тляху мяціўся, хор анёльскі ўсім спявае і дзіцятка праслаўляе слава. Слава, слава, слава на узвышнях.
Гэтая песня мяне, дарэчы, уразіла тым, што яна вельмі якасна і прафесійна выканана. І адчуваецца сапраўды дзіцячы голас, і з другога боку, ну, так патрапіць ва ўсе ноткі, пры тым, што меладычная лінія гэтай калядкі вельмі складаная. Мяне як музыку гэта уразіў.
Да таго ж, гэта адзін з варыянтаў вядомай калядкі «Глорыя».
Тэкст, дарэчы, вельмі-вельмі прыгожы. Цалкам такога тэксту вось я не чуў, але мне здаецца, што яна вядомая.
Справа ў тым, што звычайна гэты тэкст спяваецца менавіта з лацінскім прыпевам «Глорыя, Глорыя, in excelsis Deo». Але тут цалкам беларускі тэкст. Дзякуй вялікі Таціане з Вілікі за гэтую калядку. І яна ў нас рашэннем журы атрымовае галоўны прыз гэтага конкурсу «Наша радыё». Ну, і яшчэ адну калядачку хацелася вам паказаць. Мы таксама ўзнагародзім аўтара гэтай калядкі, гэта Дамініка, ёй 5 год, і гэта таксама...
Як самая малодшая, напэўна, удзельніца. І гэта даволі рэдкая калядка, але з другога боку вельмі кранальная гэта калядка менавіта якраз у дзіцячым выкананні.
Дык вось, і гэта будзе Дамініка. Напрыканцы нашай праграмы яна таксама атрымае ганаровы прыз. Такім чынам, вельмі хацелася б, каб з намі звязалася выканаўца калядкі пра учора з вячора. Вось хто з вас, дзетачкі, выконаў так кранальна і не хацеў, каб ёй дапамагалі ў тэлефоне, калі ласка, патэлефануйце нам на радыё. Галоўны прыз у нас атрымае Таціана з Вілікі, ну, а ганаровы прызы атрымаюць Дамініка, Анатолій Лягуцкі, Засіповіч, ну і пакуль што незнаны дзяўчо. Добрых вам святаў, дзякуй вялікі Алеву Хаменко.
З прысветлымі калядамі.
Тупу-тупу на памосце, прыехалі на дваросце. Ні старыя, ні малыя, а калядачкі маладыя. Добрый вечар, шчодры вечар, дай усім людзям добры вечар. Дзякуй усім.
Дзякую ўсім, хто ўзяў удзел у нашым конкурсе. Канкурсантаў, якім прызначаюцца заахвочвальныя прызы, просім яшчэ раз патэлефанаваць на менскі нумар 266-3952 і пакінуць свае дакладныя каардынаты. Ну а з пераможцай конкурсу Таццянай з Вілейкі мы самі неўзабаве скантактуемся.
Расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.